Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 27. decembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Počela sjednica Skupštine Crne Gore na čijem dnevnom redu je prijedlog budžeta za 2017. sa vladinim mjerama štednje. Vladine mjere štednje predstavljaju harač nad crnogorskim građanima poručeno sa protesta radničke partije. Cijene benzina i lož ulja od danas već je 3 do 4 centa. Rumunski predsjednik odbio da za premijerku naimenuje Sevil Šajdeh, koja bi postala prva žena muslimanka na čelu vlade. Rusija prizemljila sve avione Tupoljev 154. A u emisiji Pred nama između ostalog poslušajte priču o šnajderki Stani Mušurović-Mikulić, koja je prije 30 godina došla u Budvu i zahvaljujući kojoj krojački zanat u tom gradu odolijeva.
Sa koji strukirani od pliša ili somota, suknjice u, iz kosine u glok i moda do kolena, e tako je bila tada, ja se vraćam u tu svoju mladost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U toku je sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj poslanici razmatraju nekoliko izvještaja iz prošle godine, a koja javnost najviše zanima jer se očekuje rasprava o prijedlogu zakona u budžetu za narednu godinu u iznosu 2 milijarde eura sa predloženim sanacionim mjerama javnog duga i budžetskog deficita. Sjednicom prvi put predsjedava novi potpredsjednik Genci Niman Begu. Mjere štednje koje je najavila vlada predstavljaju harač nad crnogorskim građanima, poručio predsjednik Radničke partije Janko Vučinić i najavio da će naredna biti godina protesta i promjena. Vučinić je na protestu koji je Radnička partija organizovala ispred Skupštine saopštio da su se okupili ispred parlamenta u trenutku kada poslanici raspravljaju o prijedlogu zakona o budžetu za narednu godinu i pratećim zakonima o mjerama štednje. Cijene benzina i lož ulja od danas su veće 3 do 4 centa, dok se euro dizela neće mijenjati, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. Litar euro supera 95 i 98 je poskupio po 4 centa, pa njihova cijena iznosi euro 17, odnosno euro 21 cent. Cijena lož ulja za veleprodaju bit će u narednih 15 dana veća 3 centa na euro 1 cent, a lož ulja za grijanje 4 centa na 74 eurska centa. Budvanska kompanija Zeta Film, koja je u većinskom vlasništvu Branislava Mićunovića, dobila je od Ministarstva održivog razvoja dozvolu za gradnju kondo hotela u centru Budve. Pobjeda piše da je predviđeno da taj hotelski objekat ima 5 zvjezdica, prizemlje i 10 spratova. Prema podacima Centralne depozitarne agencije, Mićunović je vlasnik 52,5% Zeta Filma i predsjednik je borde kompanije, dok izvršni direktor Predrag Mićunović posjeduje 27,9% akcija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je prizemljila sve avione tipa Tupoljev 154 dok ne utvrdi zašto je se jedna od letilica tog tipa, koje potiču iz sovjetskog vremena, srušila sa 92 ljudi u Crnomore u nedjelju ujutru nakon polijetanja iz Sočija prema Siriji. Ruska agencija Interfax je to objavila pozivajući se na neimenovani izvor, prenosi Reuters. Avion koji je prevozio fudbalere Chapecoensea na utakmicu finala Kupa Sudamericana ostao je bez goriva prije nego što se srušio, potvrdile su vazduhoplovne vlasti Kolumbije. Avion bolivijske aviokompanije La Mia srušio se prošlog mjeseca u planinama u blizini Medeljina. U nesreći je poginulo 75 osoba, dok je 6 preživjelo. Ne radi se o tehničkom faktoru, već o ljudskom. Pilot, administracija kompanije, upravljanje i organizacija planova leta vlasti u Boliviji, rekao je sekretar bezbjednosti letjenja Kolumbije pukovnik Freddy Bonilla. Rumunski predsjednik Klaus Iohannis rekao je da za premijerku neće naimenovati kandidatkinju najjače stranke na izborima, koja bi postala prva žena i muslimanka na čelu vlade Rumunije. Predsjednik Iohannis rekao je danas da je pažljivo odmjerio argumente za i protiv njenog naimenovanja i odlučio da Sevil Šajdeh ne imenuje na mjesto premijerke. Iohannis je zatražio od socijaldemokratske partije pobjednika na parlamentarnim izborima 11. decembra da predlože nekog drugog. U Istanbulu je počelo suđenje 29-orici turskih policajaca optuženih da su umiješani u organizovanje neuspjelog državnog udara 15. jula ove godine, što je prvo veće suđenje navodnim organizatorima puča. AFP prenosi da se osumnjičeni terete da su odbili naređenje da zaštite predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u noći kada je došlo do državnog udara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Protest zbog vladine namjere da smanji pojedina socijalna davanja koji je organizovala Radnička partija završen je bez incidenata. Zajednička poruka učesnika, koju su pred par stotina prisutnih adresirali na vladu i skupštinu, je bila da se za popunjavanje državne kase ne smije oduzimati od najugroženijeg dijela stanovništva, koji je već na ivici egzistencije. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Nema ni povlačenja ni predaje, rekao je predsjednik Radničke partije Janko Vučinić, koji, obrativši se prisutnima tokom današnjeg protesta, rekao da je današnji skup samo početak, a da će 2017. biti godina promjena i protesta. Žestoko kritikujući nedavno izabranu vladu koja je parlamentu predložila mjere za sanaciju javnog duga i budžetskog deficita, Vučinić je rekao da se tim mjerama udara na najugroženiji dio stanovništva, a da istovremeno najbogatiji ostaju privilegovani od strane korumpirane vlasti.
700 miliona poreskog duga ne smiju naplatiti od onih koji su pokrali Crnu Goru, koji su uzeli naše fabrike, koji su uzeli naše hotele. Ne smiju im naplatiti i samo su predvideli 12 miliona eura da uzmu od njih, a neće ni to smijeti da uzmu. Ne može se puniti budžet od onih sredstava koji se otimaju od socijale. Budžet se puni na drugi način, otvaranjem novih radnih mjesta, proizvodnjom, investicijama, reindustrializacijom, razvojem sela, a ne zavlačenjem ruku u džep najsiromašnijih i najugroženijih.
Među vladinim mjerama je uvođenje nove akcize od 9 centi po svakom kupljenom litru goriva, što će sasvim izvjesno biti uzrok lančanog poskupljenja svih proizvoda i usluga. Pored toga ukida se dječji dodatak do 2018. Funkcionerske plate će biti manje za svega 8%, za razliku od naknada za majke sa troje i više djece koje će se umanjiti za četvrtinu. Prethodnih dana majke su već protestovale u pojedinim opštinama, a bile su prisutne i na današnjem protestu. U njihovo ime je govorila Bjelopoljka Lola Peković.
Pričate javno, ministre financija, da ne može čovjek koji je radio 40 godina da prima penziju 120 eura, a tamo neke majke ovoliko. Pa vi ste tom čovjeku dali i mnogim drugim taj novac. To je vaša bruka i sramota, a ne naša. Još jednom opominjemo, ovo je pobuna majki. Ovo je pobuna majki sa sjevera Crne Gore, čija su ovo jedina primanja u porodici. Od ovih istih primanja plaćamo struju i ostale komunalije. Od ovih primanja hranimo već izgladnjele porodice. I zato ne igrajte se vatrom. Crna Gora ima para. Dug naplatite od kumova i prijatelja, a ne od sirotinje. Sirotinjom ste nas svi napravili.
Zanimljivo je da su isprava mjere obuhvatali i smanjenje primanja službenika u javnom sektoru kojima se više ne bi obračunavala naknada za minuli rad, međutim u međuvremenu je ipak odlučeno da se primjena ove mjere odloži za bar 3 mjeseca. Vlada je ponovo pozvala pojedine socijalne partnere, ali i političke subjekte, da neminovnu disciplinu u konsolidaciji javnih financija, sa kojom se pored Crne Gore suočavaju brojne države svijeta, ne koriste u dnevno političke i politikanske svrhe. Milan Vukčević, predstavnik bivših radnika Radoja Dakića, koji godinama čekaju otpremnine, rekao da vlada usvaja neustavne mjere. Treba da se pobunimo svi, rekao je Vukčević.
Ovaj predlagač takvih stvari, kao da ga je roda donijela, kao da nema majke, ili su girsku pušu izvadili. Treba bre da ih je sramota, bre. Majka je svetinja, sram vas bilo. Ja sam se prepoznao kad sam čuo u komšiluku da kažu djeca ocu, kaže bolje bilo ti da si umro, no majka. Ne bi majka dobila penziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prijedlog zakona o budžetu za sljedeću godinu, u kojem predstoji rasprava u parlamentu, za URU je potpuno neprihvatljiv. Iz tog građanskog pokreta pozvali su poslanike da ne dozvole da vladine mjere štednje na teret najsiromašnijih građana Crne Gore budu usvojene. Kako je na konferenciji za novinare saopštio član koordinacionog odbora URE Miloš Konatar, prijedlog budžeta samo je pokazao u kolikoj se krizi Crna Gora nalazi i da je neophodan zaokret u ekonomskoj i socijalnoj politici zemlje.
Crna Gora, nažalost, danas nije ni pravedna ni solidarna zemlja. Mogu slobodno reći da mi postajemo zemlja apsurda, jer kako drugačije nazvati predlog da se ukidanjem dječjih dodataka za djecu nezaposlenih roditelja, njih 4300, uštedi 1,65 miliona eura. To je dnevni iznos koliko država Crna Gora plaća samo na kamate za kredit. Kako nazvati predlog da se majkama sa troje i više djece naknada smanji za 25%, a da se državnim funkcionerima naknada smanji za samo 8%. Šta reći o predlogu da se zamrznu plate, stopira obračun minulog rada zaposlenima u prosveti, nauci, zdravstvu, sudstvu, javnoj upravi, a da tajkuni i prijatelji, bliski ljudi bivšem premijeru Đukanoviću i vrhu DPS-a Crnoj Gori duguju 770 miliona eura koliko iznosi poreski dug u Crnoj Gori. Posebno zabrinjava činjenica da mi i dalje živimo u zemlji u kojoj se više daje na službena putovanja državnim funkcionerima nego što se daje djeci za dječje dodatke. Po ko zna koji put, cijenu pogubne vladine ekonomske politike platit će građani Crne Gore. Najavljeno povećanje akciza će dovesti do povećanja cijena goriva, što će usloviti dalja poskupljenja, a istovremeno sa tim svedoci smo da je vlada za 2017. godinu predvidjela smanjenje socijalnih naknada, ukidanje dječjih dodataka, zamrzavanje plata. Na ovaj način će biti ugroženi najranjiviji slojevi stanovništva i svi oni građani koji nemaju funkcionerske plate i privilegije i ni pripadaju uskom krugu ljudi bliskih vlasti. Opet, uz ne mnogo nade, apel svim poslanicima da ne daju podršku ovako nepravednim mjerama štednje koje je predložila vlada, kontinuiteta DPS.
Funkcioner Putinove jedinstvene Rusije Sergej Železnjak je ponovio ranije upozoravajuće stavove o crnogorskom putu u NATO alijansu, konstatujući ovoga puta da to može dovesti do nestabilnosti na Balkanu i samom NATO-u. Da li su ove poruke upućene samo Crnoj Gori i da li predstavljaju zvaničan stav Kremlja? Čućemo od Srđana Jankovića.
Ovoga puta iz Beograda i sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke Sergej Železnjak, zadužen za međunarodnu saradnju Putinove jedinstvene Rusije, je nazvao put Crne Gore u NATO nasilnim uvođenjem u alijansu, te da kao takav može dovesti do nestabilnosti u samoj Crnoj Gori, na Balkanu i u NATO. Prema procjeni Železnjaka, protiv ulaska u NATO je većina građana Crne Gore, za koje smatra da bi trebalo da o tome donesu odluku kako bi se sačuvao mir. Ovo su uglavnom ponovljene ranije ocjene ruskog zvaničnika, koji u kontinuitetu saopštava negativan odnos prema integraciji Crne Gore u NATO. Na ovakve izjave ni ranije nije reagovalo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, koje je saopštilo da neće komentarisati lične stavove ruskih poslanika. Ipak postavlja se pitanje koliko ovakve poruke odražavaju zvanični stav Kremlja prema integracijama Crne Gore u NATO. Na to pitanje za naš radio odgovara Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda, koji ocjenjuje da te poruke nisu upućene samo Crnoj Gori.
Pa mislim da je to samo kontinuitet politike Kremlja, ne samo prema Crnoj Gori, nego i Zapadnom Balkanu, imajući u vidu da smo u više navrata čuli zvaničan stav Moskve da se protivi širenju NATO-a, a posebno širenju NATO-a na Balkanu. Meni se čini da je ovo još jedan pokušaj da se zapravo, ako ne u nekom kratkoročnom periodu, odloži integracija Crne Gore u NATO, onda da se na određeni način, da kažemo, javnost u Crnoj Gori, ona koja je protiv članstva u NATO, dodatno, da kažemo, mobiliše.
Može li na bilo koji način ulazak Crne Gore u NATO destabilizovati samu državu, ali i region Zapadnog Balkana? Kako to tumači ruski zvaničnik Sergej Železnjak u posljednjoj izjavi, pitali smo spoljnopolitičkog analitičara Dragana Đukanovića.
Ja ne vidim mogućnost da će ulazak Crne Gore u NATO destabilizovati Zapadni Balkan. Naprotiv, čini mi se da će to samo dodatno pospešiti jednu složenu slagalicu balkanske stabilnosti. I mislim da ukoliko sagledamo i preslikamo strukturu Skupštine Crne Gore u periodu nakon ovih izbora, dobro, u kojoj trenutno ne učestvuje opozicija, ali koja je delom najavila da će prisustvovati sednici na kojoj se bude odlučivalo o članstvu NATO i to u skladu sa Ustavom Crne Gore iz 2007. što bi posebno podvukao, treba vidjeti da postoji više od nadpolovične većine, da je dakle to nešto oko 50 od 81 poslanika u crnogorskom parlamentu. Dakle, ne mislim da postoji mogućnost da ta odluka proizvede nekakvu unutrašnju nestabilnost unutar Crne Gore.
Podsjetimo na slične ranije izjave Železnjaka i drugih ruskih funkcionera i analitičara, koji nisu formalni kreatori visoke ruske politike. Vladajuća u Crnoj Gori Demokratska partija socijalista je reagovala stavom da Crna Gora želi najbolje odnose sa Rusijom, ali da ne želi miješanje bilo koga u odluke koje se donese u Crnoj Gori, pa i one iz oblasti spoljne politike. Opozicioni funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar kaže da je od izjave Železnjaka važnije otvaranje dijaloga u samoj Crnoj Gori o svim važnim temama, a koji je sada zamrznut.
Ono što je bitnije od izjave gospodina Železnjaka je to da se u Crnoj Gori prevaziđe trenutna politička kriza, da na neki način dođemo do nekog, kako da kažem, do neke nacionalne svijesti o potrebama daljeg puta Crne Gore, a pritisaka sa strane će uvijek biti, velike sile će uvijek imati svoje interese. Pitanje NATO je nešto što je pitanje unutrašnje građana Crne Gore, to je nešto o čemu Crna Gora unutar sebe treba da odluči. Najbitnije je da mi postignemo dogovor, da prevaziđemo političku krizu unutar same Crne Gore.
Prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja agencije CEDEM, pristalice i protivnici ulaska Crne Gore u NATO alijansu su gotovo izjednačeni na po 39%, dok nema stav oko 20%, s tim što dio protivnika NATO integracija vjeruje da će Crna Gora postati članica alijanse. Po istom istraživanju, na pitanje na koga treba Crna Gora da se oslanja u spoljnoj politici, većina od 27% se izjasnilo da to treba da bude Evropska unija, a 20% da spoljnopolitički oslonac treba da bude Rusija, dok za 15% ispitanika je to Amerika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, šefovi diplomatija Rusije i Turske dogovorili su se da dodatno osnaže napore radi okončanja sukoba u Siriji, te da počnu pripreme za političke i mirovne pregovore u Astani, glavnom gradu Kazahstana. U pojedinim dijelovima Sirije, međutim, i dalje traju borbe protivnika režima Bašara al-Asada i vladinih snaga. O tome više Mirjana Rakila.
Sergej Lavrov je izjavio da su već započeli razgovori sirijske vlade i opozicije uoči mogućeg sastanka u Astani, no još nema potvrde da je opozicija pristala na susret na neutralnom terenu, što više sirijski opozicijski pregovarački komitet izjavio je da nema nikakva saznanja o mogućem sastanku u Astani. Prethodno je Lavrov telefonski razgovarao sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom, a kako je saopćeno, u središtu pažnje je bilo što brže okončanje vojnih aktivnosti u Siriji, te odvajanje umjerenih opozicijskih grupa od terorističkih, kako bi došlo do razgovora u Astani. I Ujedinjeni narodi pozvali su na nastavak pregovora između sirijske vlade i opozicije u Ženevi, i to za 8. februar 2017. Istodobno je agencija Reuters javila da je jedan od zapovjednika militantne islamske države, poznat kao Abu Jandal al-Kuwaiti, najvjerojatnije ubijen u borbama na sjeveru Sirije, kada su militanti militanti pokušali istjerati iz toga područja sirijske demokratske snage koje imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država i u čijem sastavu se nalaze i kurdski borci. Upravo kurdske snage turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smatra prijetnjom, iako se one bore protiv militantne Islamske Države. Oko 5000 turskih vojnika je u Siriji i Erdogan želi stvoriti svoju zonu utjecaja na sjeveru te zemlje. Faisal Itani, analitičar u Atlantskom vijeću u Washingtonu, smatra da će upravo to biti zahtjev Ankare na potencijalnom sastanku u Astani. Naime, izvanjska pomoć Rusije i Irana pomogla je Asadu u Alepu, ali veliki dijelovi zemlje još uvijek nisu pod kontrolom službenog Damaska, a pojedina područja poput istočnog Alepa su u ruševinama. Za obnovu toga grada treba će milijarde dolara i veliko je pitanje da li će Asadov režim imati pomoć Zapada u obnovi zemlje. S obzirom da je novo izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da želi bolje odnose sa Rusijom, no on i dalje ima vrlo neprijateljski stav prema Iranu, vjerojatno će tražiti da se ograniči iranski utjecaj u Siriji. Po svemu sudeći, iako je režim pobjedio u Alepu, malo je vjerojatno da će se sudbina Sirije odlučivati u Damasku.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regioni ponovo zagađenje u Bosni i Hercegovini. Nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini pored kiše i vjetra još uvijek se guši u zagađenom vazduhu. Koncentracija zagađujućih materija slične kao i prethodnih dana sa blagim padom, no i dalje se bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti PM10 čestica, čak i 10 puta od dozvoljenog nivoa. Slušamo je i Duđugum.
U Zenici je vazduh bio najnekvalitetniji. To su pokazala mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda i podaci sa velikog gradskog displeja. Stav nadležnih u gradskoj upravi je da nema osnova za reakciju i uvođenje predviđenih mjera zaštite zdravlja stanovništva, jer mjerni uređaji ne rade. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
U Zenici trenutno ne rade uređaji kojima može se izmjeriti potrebni elementi da bi se reklo da je Zenica najzagađenija. Prema tome molim sve građane da poštuju propise i sve ostalo. Vrijeme je tako sada i Zenica nije. Ne znam na osnovu čega su donijeli taj zaključak, ako znam dobro da ne rade mjerni uređaj. Prema tome ljudi traže medijsku pozornost, ja i pozivam da se bave svojom strukom, dosta je ovoj državi političara opće prakse, pa čak i profesora opće prakse.
I u Sarajevu je prethodnog dana ponovo došlo do porasta koncentracije lebdećih čestica koje su dostigle najviše vrijednosti u ovoj godini. U popodnevnim satima došlo je do porasta i koncentracije azotnih oksida, koji su prethodno bili niži za 30 do 40%. Operativni štab vlade kantona Sarajevo jučer je nakon nepuna dva dana ukinuo mjere ograničenja kretanja automobila po sistemu par-nepar. Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objašnjava.
Takva jedna mjera poput par-nepar, ona ne može riješiti ništa za 24 sata. Javnost je očekivala, iako je negodovala za takvu mjeru, očekivala je rezultate odmah. Ona može imati efekat samo ako se malo duže koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ponovo domaće teme. Istraživanja nevladine organizacije Građanska alijansa o rejtingu pravosudnog sistema u Crnoj Gori pokazano su negativne trendove, posebno kada je riječ o povjerenju građana u sudstvo. Kada je riječ o tužilaštvu, i dalje najveći broj građana, njih 54%, ima negativan stav i kao ključni problem percepciju sporost, percipiraju sporost u radu tužilaštva. O rezultatima istraživanja za Radio Slobodna Evropa govori pravni koordinator Građanske alijanse za Zoran Vujčić.
A istraživanje koje je Građanska alijansa već četvrtu godinu za redom realizuje u saradnji s udruženjem sudija i tužilaca ukazuje negativan trend, odnosno da građani u kontinuitetu imaju nepovjerenje u rad sudova, a u posljednje dvije godine i u rad tužilaštava. Naprosto mora da brine činjenica da građani u kontinuitetu iz godine u godinu ukazuju da nemaju povjerenje u rad sudova, odnosno da ukazuju da ono što je ključno zbog čega sudije, odnosno tužioci, ne rade po zakonu, jesu politika i politički pritisci. Ono na što građanska alijansa ukazuje posle svakog istraživanja jeste da vrh sudstva, odnosno tužilaštva, mora nešto da uradi da se promijeni ovakva slika, odnosno da građani drugačije koncipiraju rad sudova i tužilaštava. Čini se da nekako sudovi, odnosno tužilaštva, se ne trude da, odnosno ne brine ih u dovoljnoj mjeri zbog čega građani na ovakav način imaju i izrazito izražen stav, negativan stav, kada su sudovi i tužilaštvo u pitanju. Ono na što mi ukazujemo također godinama, a što želim i sada da ponovim, jeste da ovakva situacija nije dobra, odnosno da postoji određeni uzrok zbog čega se sve ovakve stvari dešavaju. Jedan od razloga jeste zbog toga što građani često i kada izgube spor umiju da negativno gledaju, koncipiraju gledanje na sudove, odnosno tužilaštvo. Međutim, to nije veliki broj i prosto sudovi i tužilaštvo moraju da nađu način da promijene sliku, odnosno da utiču da građani promijene sliku i gledaju na drugačiji način kada su ove dvije izrazito značajne.
Bio je to koordinator Građanske alijanse Zoran Vujičić. Iako je danas odjeća sve jeftinija, a online kupovina sve popularnija, krojački zanat odolijeva. Naša Jasna Vukićević bila je u jednom od preostalih budvanskih šnajderaja i evo šta je zabilježila.
Sve jeftinija konfekcija i sve češće kupovanje preko interneta zatvorilo je mnoge krojačke radnje. Jedna od preostalih nas uvodi u svijet bagat mašine, njemačkih burda i zvuka krojačkih makaza. Već sa vrata stana vam uzme mjeru.
Pa sad, trenutno ove godine se moda vraća od tih prije 30 godina. Kad sam baš ja tada došla i svoje kreacije koje sam donijela na sebi, sad se to vraća. Sa koji strukirani od pliša ili somota, suknjice iz kosine u glok i moda do kolena, e, tako je bila tada, ja se vraćam u tu svoju mladost. Jest malo modifikovano, ali to je to.
Stana Mušurović Mikulić je iz Prijepolja došla u Budvu kao krojačica u vešeraju legendarnog bečićkog moca. Učinilo je se, kaže, da niko u Budvi ne zna držati iglu u rukama i tako se odlučila ostati. Godinama je krojenje bilo dodatna djelatnost, a kada su se počela rasprodavati preduzeća, Stana je odlučila otvoriti sopstvenu krojačku radnju. Ne žali, kaže, i pokazuje fotografije haljina sašivenih po uzoru na svjetske modele.
Za jednu svečanu haljinu treba bar 3 dana. Ali ta haljina gdje oni izvade sa interneta ili sa nekog Oskara, ona košta po 3-4 hiljade evra. Koju ja radim 3 dana ovdje da bi im završila, možda da i košta 250 eura. Eto, možda nije takav materijal, ali kroj jest. To nije nikakva zarada, ali meni je to izazov. Da je lepa i da je neko zadovoljan kome sam to radila. Eto.
Kako ovaj zanat uspijeva da se održi s obzirom na sve jeftiniju odjeću i pa na to da ljudi više ne žele da troše vrijeme da dolaze na probe za komad odjeće?
Pa znate što, pošto je i popularno poručivati preko internet, ali se ljudi zanose sa tim, mnogo je, sve im ja prepravim. Znači, mnogo te više košta. I ta haljinica koju žene poruče, kaže, jeftina je 20 eura, to je čista plastika. Tako da sve to dolazi kod mene na prepravku. Evo upravo sad radim tu koju sam juče ceo dan radila, iako je naplaćena možda 30 eura. Znači, dok se to sve isproba, opet će se vratiti na krojenje. I što se tiče šivenja, dosta žena koje su više iskusile sve, koje su sve iste na ulici, kada izađu, svi su isti, svi nose usko, svi ima prilično dosta sad žena da bi se razlikovale od ostalih. Ja imam tako svojih 20 mušterija koje samo šiju.
Muškarci i moda?
Pa da vi kažem, i muškarci su krenuli da nose sad pantalone koje su se nosile možda čak 60-ih, sa koje kaputi, šalovi, pa čak pokušavaju šešire da vrate. To je ona kad vidiš pravi šarm muškarca. Evo baš mi je sad jedan momak donio kaput da mu sredim. Dobio je od svoga bistrica pa je donio da mu sredim kaput. Kaže, hoće da liči na tog iz 68. i tako.
Zvuk bagat mašine neće utišati sve jeftinija konfekcija niti internet trgovina. Što više, u Staninom komšiluku otvoren je još jedan šnajderaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, u toku je sjednica Skupštine Crne Gore na čijem dnevnom redu je prijedlog budžeta za 2017. sa vladinim mjerama štednje. Vladine mjere štednje predstavljaju harač nad crnogorskim građanima, poručeno sa protesta radničke partije. Cijene benzina i lož ulja od danas već je 3 do 4 centa. Predsjednik Rumunije odbio da za premijerku imenuje Sevil Šajdeh, koja bi postala prva žena i muslimanka na čelu vlade. Rusija prizemljila sve avione Tupoljev 154. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.